Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden, I dag med Mats Skagstad og Magnus Orre. En hostende, snørrete, syk, febrilsk, eller febril, og redusert Magnus Orre, som har likevel brettet opp arma, stille på jobb, full av moral og arbeidslyst. Det det jeg kaller god helse, Magnus. Det å fungere best mulig til tross for.
Ja, nei, jeg følte jo jeg fikk korona etter å ha stått imot I 2 år, når det på en måte var ut av mote da. Så det ingen som interessert lenger å høre på klagingen min. Og, men nå har det gått 6 dager, og fortsatt ganske dårlig. Så dette blir en sånn super long covid, tror jeg. Men,
du kommer til å ha covid men, I mange år fremover. Du, ja, du kommer til å få sånn fatig og sånne ting I tillegg.
Fatig å møte veggen, sånn mot greier. Men det deilig å ha noe å skylde på da, frem I tid nå. At, nei, det nok covid-en ser at jeg ikke kan trene ditt da, I år heller. Så.
Ja, men, sant, så du pådrer deg over på reise?
Ja, fikk det vel på flyet over til USA. Det var så mange som hostet og snørret og harket rundt oss. Så ble vi syke når vi kom hjem. Ikke der borte heldigvis. Det har vært litt kjipt å være støkk der borte. Ja. Men får bære med meg hvis det blir for masse hosting underveis her. Skal prøve å ta mikrofonen vekk fra munnen når det uunngåelig kommer til å skje.
Ja, men jeg tror, Magnus, uansett hvor mye de hoster og harker og snufser og holder på, så slår jo ikke det de podcastene vi har hatt med dårligst lydkvalitet. Uansett.
Det er sant. Vi gode på lyd. Det vi.
Ja, lyd det på en måte, det ikke varemerket til sykkelpodden. Det ikke lyd. Så våre lyttere, de få vi har, de jo ikke bortskjemte når det gjelder det.
Vi gode på bilder da, på sykkelpodden. Det skal vi ha.
Ja, altså lage bilder I hodet vårt, forestille oss ting. Vi jo sånn passe schizofrene, vi som lager sykkelpodden, så bilder I hodet, det vi gode på. Men si fra da, hvis du har mye stemmer I hodet, da må du si fra, for da må du på behandling, Magnus. Men over på sykkel, vi har jo ikke, nå det jo torsdag den 24. mars, og vi har jo faktisk ikke denne her podcasten jo ganske forsinket, nettopp fordi at du har vært syk, Magnus, så jeg fikk liksom dratt deg ut av senga nå, sånn at vi får spilt inn nå før uka om vi må prøve å ha en dag I uka, og vi har jo dermed ikke fått snakket om årets første monument, nemlig Primavera Milano Sanremo. Du fikk kanskje ikke sett på det, Magnus, for du var jo I New York.
Ja, nei, men jeg så det jo I opptak. Ikke alle 7 timene, riktig nok. Men det var jo for en gang skyld et artig sykkelløp da. Jeg synes jo ofte det litt antiklimaks det riktig der. Mm. Men I år var det jo action både med favoritt, altså datt av I de 3 kapianene der med Pidcock og angrep på Cipressa og Pogacar og Roglic og Mohoric som var bare helt annen verden enn utforkjøringen da. Vil ikke anbefale folk hjemme og prøve det samme. Det var jo ikke trygt på en plass, men det var eget fortjent seier da.
Han vant jo opp av Milan Sanremo på utforkjøringen. Det klart at Moritz må jo karre seg over Poggio I en posisjon hvor han kan komme inn I utforkjøringen sånn som han gjorde da, til å herje sånn som han gjorde, ikke sant? Noe form har han, det var ikke bare utforkjøringen, det tror jeg alle skjønner, for det gikk jo styggfort opp Cipressa også. Det var ikke mange rytter igjen. Men han vant jo på ren skjær grisekjøring utenfor der, og den der første gang han holdt på å kjøre ut, så satt jo Pogacar på hjul, og det virket på meg som liksom Pogacar, det gikk en støkke Pogacar, at han ble livredd, og dermed bremsa, og så var Luca et faktum, så kan du på en måte si at Pogacar slapp Moritz, men det var jo kanskje ingen som hadde hatt sjanse til å følge Moritz, uansett, jeg så disse her, statistikerne på Twitter som driver av og ser på disse kommene både opp og ned nå, så hvor mye fortere Moritz hadde kjørt den nest raskeste ned Poggio, det tror jeg var Sean Kelly I 1991, vesentlig raskere enn han, og så det da denne nedsenkbare setepinnen da, som alle snakker om. Spørsmålet om vi da får flere av de der nedsenkbare setepinnene fremover. Jeg tror ikke det. Jeg tror at den utforkjøringen i ned Poggio er så viktig med Lance André at jeg tror det ganske spesielt for den. Men det viser jo at vi henter litt inspirasjon fra terrengsykkelmiljøet, og det jo gledelig.
Ja, og han, han jo en mann som liker å tøye grensene. Da. Vi husker jo, han var den som på en måte mer eller mindre fant opp den supertøkken som ble da bannet av UCI for et år eller to siden. Mm. Så han jo en fyr som liker å eksperimentere. Men ekstremt fortjent da. Han har vært så nærme i så mange store løp, så mange årene på rad. Ofte bommer taktikken, synes jeg, angriper litt sånn kløen etter, litt for ivrig ofte. Mm. Men fortjent at han vant der da. Men jeg litt enig med deg, jeg tror ikke vi kommer til å se så veldig mange dropper posts, eller sånne, hva heter det på
norsk? Nedsenkbare setepinner. Ja.
For vi så det litt i 2014, husker jeg, med Basso og Nibali, men det er så få ritt der du har det så utpreget ut for avslutning som avgjør ritter da. Mm. At det vet ikke om det er verdt styret, men... UCI var ute med en sånn der kort pressmelding der, bare for å si at vi kommer ikke til å ødelegge mora dine gangen. Dette her er lov. Det har vært lov nå i 8 år. Så.
Ja. Det jo litt teknologisk utvikling må være lov, og jeg tenker at for sikkerhetens skyld så er det faktisk en fordel med nedsenkbare setepinner. Fordi at du får jo mer kontroll på sykkelen, helt åpenbart noe Moritz var et godt bevis på. Da. Han kjørte jo fullstendig over evnen nedover der, men vi har jo sett han kjøre utfor selv. Før, og han imponerende, og det som du sier, han angreper mye, han utrolig offensiv rytter, skikkelig klasserytter, vant jo 2 etapper i Tour de France i fjor med imponerende solobrudd på etapper som gikk styggfort, så motoren hans er det ikke noe å si på.
Det som er spesielt er at han har jo vært en av de beste utfor syklisterne i færre år nå, men mange får jo ofte en støkk hvis du tryner stygt 1 eller 2 ganger. Og han har trynet stygt mange ganger, altså. Og likevel så er det bare ingen sperre. Det er bare gønne på. Helt sånn fryktløs type. Så lett å bli glad i han syklisten, da. Altså, utrolig underholdende klasserytter. Så,
ja, vi har jo det der... Vi har jo det der bildet av han fra Italia rundt i fjor, ikke det? Han brøyte og det, han var opp, ned, landet på huet i utforkjøringen der. Det er ingenting som på en måte påvirker han, samtidig som vi hører disse franske rytterne. Det er sånn typisk franske rytter, ikke sant? Den ene etter den andre sliter med frykt, da. For øvrig også Belgier, altså han unge Lotto Sodal-rytteren også har jo hatt kjempetrøbbel, så det i Paris-Nice også, jeg husker ikke navnet på han, men det er jo mange rytter som sliter med på en måte sperrer mentalt ut på kjøringene, jeg har slitt med det selv det. Men noen er bare tøffere enn andre, det ser man jo på de spurterne også, ikke sant, som tryner i massespurtene, men de er på igjen allerede ved første og beste anledning de får mulighet, så noen er bare sånn. Det er det, så det er bare å gratulere Moritz med seieren, og da vant jo han altså, da hadde vi altså Roglic som vant Paris-Nice, vi hadde Pogacar som vant Tirreno, og så Moritz Milan-San Remo, man kan med trygt si at Slovenia eier sykkelverden.
Ja, absolutt. Altså, de er åpenbart best. Og så vant du da Strade Bianchi til, ikke sant, med Pogacar etter San Remo, og jeg mener fortsatt at Pogacar fort kan vinne flannet rundt, hadde ikke overrasket meg. Så rask som han er en spurt, så er det en liten gruppe som kommer inn der, så kan han vinne flannet rundt. Altså.
Ja, han kjørte også veldig bra i Milan-San Remo, synes jeg. Han gjorde det så godt han kunne. Angrep igjen og igjen, men ble selvfølgelig markert ned, så godt det lot seg gjøre. Så med en bra forskning. Ellers så var det jo Van der Poel, da. Vi må jo snakke om han, Magnus. Altså Mathieu
for, Van der Poel. For en helt.
For et fenomen. Det er sånn fyn du bare... altså han er bare så klasse, altså jeg hadde ikke, jeg riktig nok ga han en toer da, på, når jeg snakket med Mats Lervang, når vi skulle rangere alle disse her favorittene, for øvrig så nevnte jeg jo ikke Moritz da, så da bommet jeg jo grovt, men Van der Poel tok vi fram liksom, fordi at det er Van der Poel, men jeg hadde jo ikke noe sånn veldig trua på når han enda ikke har syklet noen landeveisritt i 2022, og så blir han da nummer 3 i sitt første ritt for sesongen, stilte i reserve, fordi at alle disse gutta er enten syke eller skadet i Phoenix Alpes inn, var liksom motvillig med Milan-San Remo, det var i hvert fall mitt inntrykk, og så blir han da nummer 3, som om det liksom, ja, tok det som oppkjøring, liksom.
Det er nesten ubegriplig at det går an, da. Altså, du kan jo følge på Strava, hvis du følger Van der Poel, så har du sett hva han trent siste vekene, og det tydeligvis har vært mange lange, rolige turer. Og så sesongdebuterer du i det lengste rittet med den eksplosive finalen, og så blir du nummer 3. Det er liksom bare helt annen verden enn andre. Altså. Du trenger ikke konkurranse for å komme I form. Du bare rett på, og så du der oppe med en gang. Så jeg trodde jo at han var, ikke var en kandidat til Flandern og Robé I år, men det han jo absolutt har. Ja, det så sjukt nivå på et par av guttene nå, at det vanskelig å forstå.
Men jeg ser han skal kjøre både Giro og Tour de France snakker om at han skal liksom fullføre begge. Da håper jeg på en måte at han ikke gaper over for mye igjen, altså at han ikke går på en ny smell med overbelastning og skader, sånn som nå har plaget han så mye, men han kan jo ikke være I nærheten av den formen han kan være på sitt beste akkurat nå, med, selv om han blir med 3 Milan San Remo. Bare tenk på hva han har da, altså på en måte potensialet hans denne sesongen, når han stiller sånn halvforberedt Milan San Remo, sånn som han må gjøre nå.
Nei, jeg jo enig da. Redningen hans kan jo bli at Robé kommer en veke senere, og at du rekker å få nok ritt I beina da. Men jeg stusser jo litt på den der Giro-tour-planen hans. Altså, han må snart lære litt da. Ikke gape over alt for masse hver gang. Så jeg spent på han. Men jeg tror han vinner Robé I året. Det tror jeg absolutt.
Ja, kjørte bra der I fjor. Brukte jo enormt mye krefter. Kjørte jo taktisk ganske usmart, etter min mening, og ble jo slått I spurten der I Paribe. Skal ikke ta hele den runden der igjen, men vant I hvert fall spurten da bak Anthony Turgis. Det var jo glede da for Total Energy, så at de fikk den andreplassen med Peter Sagan som røyk ut før Poggio på grunn av tekniske problemer. Det var før Cipressa var det vel også, at han hadde problemer med sykkelen, så han ble dermed havnet I en håpløs situasjon. Men Turgis leverer, som jo også har en fjerdeplass I Flandern rundt. Vi skal se litt opp for ham. Altså, han synes jeg liksom utvikler seg, virker som han får stadig mer autoritet I feltet også.
At ikke det totale energilaget heller bruker krefter på å bygge et apparat rundt han, og I stedet hente Sagan og Co. Det vanskelig å skjønne. Klasserytter Turgis har vært I mange år nå. Gått under raden hele tiden, men klasserytter.
Edvald Båsen Hagen gjorde jo også en jobb for Turgis. Jo blitt en, ser ut som det bare blir mer og mer ren hjelperytter, Edvald, og en foretrukket hjelperytter også I laget der. Jeg tror kanskje på en måte det kan bli hans bane ut resten av sesongen, og kanskje inn på en Tour de France-plass for Edvald. Dette at han virker som en sånn klippe I laget, en trygg støttespiller, en som har autoritet I feltet, respekt I feltet, og sånn. Som vet, altså sånn, som klok da, I forhold til å kjøre fram rytterne på de rette stedene. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Magnus.
Nei, jeg helt enig. Godt likt I laget. Det helt åpenbart når du snakker med folk rundt laget. Pålitelig selvfølgelig, selv oppoffrende. Kanskje for masse av og til gjennom karrieren. Så han en godt likt mann der. Som, men ja, det som du sier, når Turgis leverer så bra, og Sagan kommer jo for på et tidspunkt, så kan det fort bli mye hjelperytter,
ja. Ja, ellers for å mimre litt om gammel moro, nå det så mye sykkelløp at det jo helt vilt. Jeg så også på dette Grand Prix de Nei, jeg synes det var litt interessant I og med at alt bygger seg jo liksom på en måte opp nå mot klassikerne og også Tour de France, og Grand Prix de Nei var litt interessant, synes jeg, å se på, fordi at det var helt åpenbart at det var flere av rytterne der, blant annet Primoz Roglic, som kjørte det eller deltok der for å forberede seg til denne brosteinsetappen I Tour de France. Og jeg må jo si at Primoz Roglic så som han koste seg. Han tok det der på strak arm og syklet jo fantastisk bra. Så du Grand Prix den her, Magnus?
Jeg så de siste mila der med Roglic. Det var som forventet egentlig. Da. Han god på alt. Han. Jeg ble hentet rett før sluttet sant, med en gruppa si. Vingegaard punkterte vel om jeg ikke husker feil, men han også så ut sånn klart seg greit. Så det nok litt annet da, enn Robé selvfølgelig, med intensitet og vanskelighetsgrad og tempo og alt sånt. Men
det ligner jo på etappen I Tour de France da, ikke sant?
Det akkurat sånn. Det ligner mer på denne etappen. Så bedre å bruke denne enn Robé og mitt poeng da, for det to litt forskjellige ting. Så
jeg tror vi kan ta Grand Prix den som liksom benchmark da, på hva vi kan forvente av, på den der Tour de France-etappen I juli, som kommer det vel da to etapper etter Danmark, femte etappe
etappe
det,
fem, tror jeg
ja. Ja. Så det liksom å se, ok, hvilke Tour de France favoritter var det som også kjørte Grand Prix denne, og hvordan gjorde de det? Da det I hvert fall helt åpenbart at Primoz Roglic han kan I hvert fall komme inn på denne etappen der med mye selvtillit. Ellers så var det jo også gøy, synes jeg, å se disse her unge, unge Ineos Grandeers gutta. Narvaez jo en tøffing, han kjører bra på Brostein, jeg har sett før, men også han Sheffield og Turner. De gutta der kjørte som bare det, de var jo da sammen med, med Roglic, og så han der ADSR-rytteren i Brudd, som ble kjørt inn helt på slutten. Men det jo helt opplagt en ganske lovende generasjon unge ryttere nå på gang i Ineos Grandeers, med en litt sånn veterangjeng som jeg begynner å tvile litt på med Garen Thomas og Richie Porte i spissen.
Enormt masse bra på gang der, helt enig. Mm. Sheffield har vært en åpenbaring i år. Og Hater og Tulette og alle så her. Plapp. Enorm bredde. Så jeg tror det gjorde lurt i å prøve å... Altså, Richie Porte er vel nummer 5 i Tirreno. Så han jo åpenbart en klasserytter fortsatt. Men jeg jo enig, det absolutt på siste, det på oppløpet der altså. Snart må det gi seg. Så, men det virker til å ha en del godt på gang da. Og i Carlos Rodriguez og en del andre unge ryttere der.
Ja, nei, altså femteplassen til Richie Porte i Tirreno er jo helt fantastisk. Det jo ikke noe tvil om det, og nå har han jo også sagt at han skal gi seg etter den sesongen, så det jo siste år han kjører, skal jo kjøre i Italia rundt der, ringen sluttet, det var det første etapperitt han kjørte som... Som proff, Richie Porte. Ellers har du fulgt noe med på hvordan det går med Chris Froome, 36-åringen som har sin sesongdebut etter 5 dagers ritt i Settimana Coppi e Bartali, som jo går fram da til, eller går fra 22. mars, er tredje etappe i dag vel, 24. mars.
Der, etter 2 år med sånn gransking av hvert resultat i Chris Froome, så begynner det å bli litt sånn, jeg begynte å gi det litt opp, for helt ærlig. Så jeg har ikke fulgt så veldig nøye med på akkurat hva han har gjort det, egentlig. Nei, for det der kommer ikke til å bli det det en gang var. Det kommer ikke til å skje. Så det var mer, jeg fulgte med på Tobias Foss, som kom godt i gang på første etappe, men så krasjet ut av dessverre på etappe 2. Så må vi kanskje justere litt oppkjøringen til Giron, kanskje hive inn et ekstra ritt, kanskje. Men det gikk vel bra med Tobias, selv om han slo hodet litt der. Så det var ingen store skader i hvert fall.
Nei, det var synd at Tobias Foss velta. Du sa det, Magnus, at det var siste oppkjøringsritt han før Italia Rødt, var det ikke det?
Han jo, så må vi kanskje legge inn noe ekstra nå da.
Ja, må jo det. Sannsynligvis, ellers så virker jo han som en type som kan gjøre utrolige ting på trening da, og forberede seg godt på trening. Ellers så synes jeg jo Johannes Staune Mitte leverer som en World Tour proff på tross av at han jo egentlig sykler kontinentallaget til Jumbo Visma. Han dytter det jo inn med trygghet både her og der. Staune Mitte nå kjører jo som bare det. Takler det nivået veldig bra, synes jeg.
Enorm ryttere på gang der, altså. Går jo i den beste skolen også, tror jeg, i Jumbo Visma. Så der tror jeg vet hva jeg driver med.
Jeg kjenner jo, de er jo utrolig hyggelige karer, så er det Staune Mitte, brødrene. Altså, Andreas syklet jo i Lykke, og var jo også i Italia, hadde litt sånn, hadde ikke den beste opplevelsen som kontinentalrytter i Italia, det tror jeg ikke var bare, men de gutta der er utrolig intelligente, fine karer, sånn, også sosialt og sånn, måten de fremstår som personer, da, av sykleren, synes jeg, så det skal bli gøy å følge også Johannes Staune Mitte videre, men Katalonia rundt, Magnus, det er jo liksom det som er det store nå, det går jo på TV2 hovedkanalen, stor satsing fra vår side, der har vi blant annet Unovex, og vi har Amund Grøndahl Jansen, og vi har hatt ledertrøya. Ja, hva var det jeg sa for?
Grøndahl Jansen.
Ja, Grøndahl Jansen tenkte jeg vi skulle snakke litt om. Men det var Odd Christian Eiking og Jonas Iversby Videberg, jeg selvfølgelig mente. Og det har jo, ja, jeg kan vel ikke si annet at nordmenn har markert seg i Katalonia. Altså, Thor Hushovd ble jo trukket fram i Perpignan, som de jo gikk i mål i forrige. Da gikk etappen til Perpignan. Da var det jo på mange av disse her gamle treningsveiene til Hushovd og meg, som vi trente langs kysten der når vi syklet over til Spania og til kysten tilbake. Utrolig gøy, synes jeg, å se på denne etappen der, for det var jo... Ja, jeg fikk en litt sånn tår i øyekroken av å tenke tilbake på alle treningsturene vi hadde i området, men jeg husker vi var på rugbykamp. Rugby er jo liksom store idretten der nede i Katalonia, særlig på den franske siden. Og da husker jeg Thor Hushovd ble jo da hentet, han var jo og så på, men ble da hentet av arrangørene av Rødby-kampen. Dette her var en eliteseriekamp, og skulle liksom da åpne kampen, og da ble han trukket fram, da, eller ropt opp av spikeren, da, som den mest katalanske av alle nordmenn. Og da synes jeg det var litt sånn gøy da, at Iversby Widerberg liksom tar alle trøyene i det Catalonia rundt sykler inn i nettopp Perpignan. Norske syklister, de liker seg nede i det området der. Så det er gøy. Gøy går også med etappen opp til La Molina, hvor Træn og ikke minst Tobias Hallan Johansen satt utrolig fint med, synes jeg. Det er ikke hverdagskost å se norske ryttere som sitter med på den type etapper i Catalonia rundt. Det tror jeg vi knapt har sett før, Magnus. Du er jo historiker, du er jo ekspert på Catalonia rundt.
Nei, vi har ikke all verden som skryter av sånn sammenlagt i Catalonia rundt da. Tilbake igjen til, liksom, til 70-80-tallet heller. Vi har jo, jeg tror vi har en beste sammenlagt plassering av vår lupo med Eiking sin 15. plass av 2019, liksom. Selv om vi hadde Knut Knutsen var med tilbake i 75. Men uansett da, nei, de klatrer jo utrolig bra. Og jeg er litt sånn, ikke for å være partypooper nå, Mats, men jeg synes på en måte Tobias Hallan Johannessen klatrer så bra nå, på et så jevnt nivå, så lenge nå, at jeg ser ikke bort ifra at det største laget nå begynner liksom å prøve å, selv om han har kontrakt ut 2024, henvende seg på nytt for å prøve å kanskje snappe han opp da.
Ja.
Og lokke med selvfølgelig mer penger, Grand Tours, alt sånt. For han leverer såpass oppsiktsvekkende bra gang på gang på gang i forskjellige terreng. At det ikke utenkelig, tenker jeg. Vi ser jo stadig oftere i sykkelsporten også at rytter har blitt kjøpt ut av kontraktet. Jeg har ikke peiling om det kommer til å skje, altså. Men jeg ser ikke på det som utenkelig, så bra som han sykler.
Jeg er enig med deg i det, og jeg tror på en måte ikke at UnoX, de vil selvfølgelig ikke stanse han hvis han får et tilbud fra et større lag, nettopp fordi at det er den sikkerheten, det var argumentet også med Markus Holegård, på en måte at de skulle ønske han ble, men de hadde forståelse for at han reiste videre, hadde respekt for det, nettopp fordi at det er den garantien for å få delta i for eksempel en tre ukers ritt. Da. Og det ser vi jo, det er tøft å komme inn på de rittene. Vi hadde håpet, kanskje et ødelite håp. Jeg tror faktisk det er større sjanse for at UnoX fikk plass i Tour de France enn i Spania rundt, nettopp på de spanske lokale lagene. Men nå ble det ikke noe Spania rundt heller. Hva din kommentar til det forresten, Magnus, dette her, at vi snakket jo litt om det i forrige podcast med Magnus Drivenes, men dette her at plutselig Spania rundt åpner opp for enda et lag, altså et tredje invitasjonslag eller wildcard-lag, og i tillegg så tar de ikke med Kaya Rural. Det er jo litt spesielt.
Som jeg forstod det, så ble det var et ønske om å få med et ekstra lag i alle Grand Tours. Kun Vuelta-arrangøren valgte å benytte seg av muligheten. For i toren fikk de med begge franske lager, så det var sånn stress. Men Spania skulle helst ha fire, sant? Og så får de bare med tre. Og så tar du altså ikke med Caja Rural, det mest tradisjonsrike og kanskje sterkeste laget. Det er altså så gjennomkorrupt og ubrukelig det der wildcard-systemet at det er å holde ut. Men jeg holder hverken med Caja Rural eller Burgos BO, så det er samme for meg. Altså. Men det er så sjansløst til dem, og det må være utrolig frustrerende for andre lag fra andre nasjoner, som UnoX for eksempel, eller andre lag også, som har lyst inn, men som har skjønt at det ikke er sjans uansett. Samme hvor gode vi er, så kommer vi ikke inn, fordi det er noen andre som skal kvoteres inn. Så nei, jeg kan bli gal. Men,
nei, jeg synes jeg hadde trodd, eller jeg var så naiv faktisk, at jeg trodde at ASO, altså Tour de France-arrangørene, hadde litt sånn, så det litt med større bilde, og at de hadde muligheten til å invitere et tredje lag, så faktisk så sa de, ok, da kan vi faktisk invitere UnoX da, som det første norske profflaget i den nordligste Tour de France-starten noensinne i Tour de France-historien, i nettopp København, at på en måte alle brikkene passet så godt, at det ville gjøre for nettopp for å få denne fortellingen av det historiske øyeblikket i internasjonal sykkelsport, men den benyttet de seg altså ikke av. Det var skuffende. Det snakket vi riktig nok om sist, men hvis jeg husker, jeg var hos deg hjemme i Eid, Det mange år siden nå. Det må ha vært rundt 2000, og når kan det ha vært det? 11-12, jeg husker ikke, men plutselig så... Altså, jeg kjenner jo naboen din, og så skulle han da kjøre meg til flyet, og så skulle vi innom han, og så sa jeg, jeg forresten naboen til Magnus Orre. Og så fikk jeg han da til å ta et bilde av meg ute i hagen din, og så sendte jeg det bildet til deg, og da satt du nede i kjelleren og leste en bok om Katalonia rundt, og så inviterte du oss selvfølgelig inn. Men det var en flott bok du hadde om historien til dette katalanske etapperittet, som altså er det fjerde eldste etapperittet i sykkelhistorien, der bak Tour de France, Belgia rundt og Italia rundt. Og det var altså, dette er den 101. utgaven av Katalonia rundt som arrangeres i år. Men fortell meg litt hvorfor er Katalonia rundt det rittet du, er det favorittrittet forresten?
Nei, det var Baskeland rundt, Giro, kanskje.
Mm. Ja, Baskeland rundt er selvfølgelig kanskje enda nærmere hjertet ditt. Du basker, du. Ikke katalaner.
Nei, det jo erkefien da.
Men separatist, Nei, det jo, du.
Ja, ja. Og klart, de separatister forenes for alle gode, separate saker. Mm. Nei, jeg synes jo det blir alltid ritt da. Fordi du alltid har... en del heftige fjelletapper, sånn som vi har i år også, med to fjelletapper. Og så er det alltid den der finalen inne i Barcelona, som er ganske kul.
Ja, den er tøff. Det er
gvelt, men det er alltid en sånn god underholdning siste dagen her. Og så er det jo et litt som Vendée i Frankrike, og Lombardia i Italia, Toscana. Altså det er jo et sånn sykkel, heimland da, på alle mulige måter. Det er jo en del av der sykkelen kommer fra. Så det er alltid et høyere punkt på kalenderen. Og så får du ofte litt andre typer ryttere enn... Det er ikke alltid Pogacar eller Roglic er med. Altså, det er ikke alltid de aller beste med.
Nei.
Du får på en måte veldig god bredde likevel i og med at det er en del fjelletapper og sjelden veldig lange tempoetapper. Så litt uforutsigbart og ganske artig rytt. Så absolutt en favoritt, det må jeg si.
I fjor så var det jo apropos det ikke de beste som alltid vinner. I fjor ble det jo trippel Team Ineos. Da ble det nummer 1, 2 og 3 sammenlagt i det rittet. Det skal bli spennende å se. Det gjør de nok ikke i år, men det var noe, men det var faktisk ikke historisk. Det har faktisk skjedd før det. At det har vært tre stykker fra samme lag som tar de tre første plassene sammenlagt. Det skjedde faktisk i 1960 med Ferry-laget. Med Miguel Poblé, José Pérez Frances og Emilio Cruz, som tok da de tre første plassene samlet. Men nevner denne OL, altså denne runden inne i OL-parken i Barcelona, det en tøff runde. Den tror jeg burde passe Tobias Hallane Hansen meget bra, med hans litt sånn punchy, litt eksplosive sykkelstil. Så mener jeg at det burde være en etappe, han burde faktisk blinke ut.
Er det noen etapper som ikke passer fint?
Nei.
Han er god på alt da.
Han er god på alt. Han er
helt riktig. Du nevnte jo for så vidt så vidt torsdagen 3 nå da. Så han ligger jo, til det da, torsdag, ligger med en 15. plass sammenlagt. Var nummer 15 sammenlagt i Tour de Haute-Var, eller Tour des Alpes Maritime du Var, som det heter tidligere år. Leverer på et jevnt bra nivå nå da, tren. Var med på et litt rykk der også på tredje etappe. Så det er god bredde i det laget etter hvert.
Jeg var imponert når jeg så trærne i går, altså. Når han liksom gikk etter oppover La Molina der. Nå er det klart, La Molina er ikke verdens hardeste avslutning, og det var jo en del ryttere der på, så det var jo relativt jevnt blant mange, men allikevel, jeg synes han var sterk, altså, så det der litt sånn, det der litt sånn følelsesløse, uttryksløse ansiktsuttrykket da, som han i tillegg hadde disse armene som bare er rett ned i styret, så ikke sånn veldig berørt ut av det som skjedde. Det var klasse altså, over Torstein Træn i går, så det var gøy å se, og vi er som sagt ikke, vi er jo ikke bortskjemt når det gjelder norske klatre, så nå har vi noe på gang altså. Hvor mye kan du om Katalonia rundt historien av Magnus?
Nei, vi har vel, lest oss opp gjennom årene. Da. Det er ingen tvil om. Vi ble jo liksom inspirert av et enda eldre sykkeløp, Catalonia. Vi ble inspirert av Vuelta Tarragona, som gikk liksom i regionen rett ved siden av, i 1908, tre år før der igjen, som gjorde at han startet opp startet opp det rittet I 1911. Men det jo et ritt som veldig mange andre som det gjelder jo både italiensk ritt og spesielt spansk ritt. Før 1980 så var det jo stort sett nasjonal ritt på mange måter da. Veldig lite deltakelse utenfor grensene. Men så har det blitt åpnet opp, I hvert fall Katalonia litt på samme måte som Vuelta I Spania. De siste 20 år har vært en forandring, der det har kommet inn I World Cup og liksom World Tour. Så det har blitt litt mer internasjonalt. Men det et løp som klarer seg med ganske god økonomi hvert år, som ikke liksom, etter de få spanske ritter som ikke trua med å ryke på søppel, på brak gods, hva heter det? Vi ikke havner på søppeldynga fordi de ikke har penger. Elendig metafor, men du skjønner hvor jeg vil den.
Ja,
spanske sykkelbøker og dårlig drev ofte.
Ja, men nå jo Katalonia rundt på en måte et sånn økonomisk sentrum da, I Spania, eller en del av Spania som går relativt bra økonomisk, og det for så vidt også Baskeland rundt. Så de to delene av Spania setter vel ganske mye prestisje I å faktisk opprettholde de sånn halvnasjonale eller regionsrittene sine da, for å markere at de Katalonia og de Baskeland og at de setter litt prestisje I de. Så det kan jo være at der det såpass økonomiske muskler som gjør at de faktisk klarer å holde hjulet I gang I sine tradisjonsrike sykkelritt. Ellers det jo, du har jo vinnere som Jack Anquetil har jo vunnet Baskeland rundt, Eddy Merckx, Luis Ocana, Felice Gimondi, Miguel Indurain vant det 3 ganger, Laurent Jalabert, Valverde har selvfølgelig vunnet det 3 ganger, Joaquin Rodriguez har vunnet det 2 ganger, Nairo Quintana har vunnet det, og så det jo noen sånne historiske spesialister da, på Catalonia rundt, ikke sant? Sånn som Mariano Canardo, som hadde 7 seire sammenlagt og var I tillegg 4 ganger på pallen. Da tenker jeg liksom, syklet han noen andre ritt enn Catalonia, eller var det sånn at du hadde noen som var bare sånn superspesialister på Catalonia rundt, for eksempel Miguel Poblet da, som var en av disse ferierytterne som ble den 1, 2 og 3 på pallen. Han vant 33 etapper av Catalonia rundt. Da snakker vi.
Da har du lite andre ritt å sykle, ja. Jeg helt enig. Canardo vant jo alt som var I Spania, men vant jo nesten ingenting utenfor. Han har vel etappet seg fra Tour de France, tror jeg kanskje. Men det har holdt seg stort sett innenfor grensen, ja. Det gjorde det, I mellomkrigstiden og I den store depresjonen. Og. Jeg snakker jo 30-tallet, 20-tallet og 30-tallet. Poblet ikke nok mye senere, 50-60-tallet. Poblet som vant Sanremo et par ganger. Og, en av de første virkelig store internasjonale spanske syklisterne.
Ja, altså Poblet I 1956 så ble han altså den første til å vinne etappen både I Tour de France, Giro og Spania rundt, så merkte dere det navnet der sykkelhistorikere. Du nevnte Canardo. Han har jo en litt sånn spesiell historie, kallenavnet Catalan og Olite. Han som 14-åring så flyttet han til søsteren sin som bodde I Barcelona, for han ble foreldreløs. Og det var da han ble interessert I sykling. Han syklet faktisk, altså han var proff fra 1927 til 1942 I blant annet FC Barcelona. Og det husker jeg vi snakket om en gang, Magnus. Jeg tror det var I fjor, helt annet, som en oppladning til nettopp Catalonia rundt, at FC Barcelona har faktisk vært et profesjonelt sykkellag. Det litt kult. Tenkte jeg de
drømte mange, ja, veldig mange av spanske klubbene, Real hadde jo et sykkellag. Og veldig mange portugisiske, ikke minst. Canardo som var den første proffe spanske syklisten. Første som levde av å sykle, faktisk.
Han deltok 3 ganger I Tour de France. 9. plass sammenlagt I 1934, nummer 6 I 1936, vant etappe I 37. Og så vant han da Marokko rundt I 1937-1938. Da snakker vi hipster. Han sykkelsportens første hipster, vet du. Det var han der godes Canardo. Så det, nei, men gøy å snakke litt historie, Magnus. Sette ting litt I en større sammenheng. Vi jo tross alt ganske små når vi ser historien I litt større bilde, Magnus. Både du og jeg det.
Vi nok dessverre det. Men det jeg gleder meg masse til nå I helga jo klassikersesongen begynner jo å ta enda et litt nytt steg med E3 på fredag og Gent-Wevelgem på søndag. Har du trua på Kristoff og Boasen-Hagen?
Kristoff var jo ikke noe sånn superimponerende I Milano-Sanremo, men han jo ikke noen stor bakkerytter, og det gikk jo styggfort der, så det var kanskje ikke noe mer å forvente enn det, men han virker jo, han jo såpass bra form, Alexander Kristoff, at han fort kan være der, men han jo ikke toppfavoritten, det han ikke. Men jeg tror at han kan være med og kjempe om en topp 15, topp 10 plassering. Edvald, litt usikker. Det får vi får jo se, altså, han virker veldig dedikert I rollen som hjelperytter Edvald da, og bruker en del krefter på det og sånne ting, men jeg skulle ønske at på en måte Edvald hadde gode bein, at han kom I såpass bra form at han kunne ha et samspill med Turgis og resten av laget på en litt sånn offensiv måte som kanskje kunne på en måte komme Edvald til gode ved at han plutselig var og går I noe brudd eller et eller annet og dermed fikk et skikkelig sterkt resultat som løftet han litt. Det tror jeg han kunne trengt sånn rent med tanke på selvtillit også, Edvard, at det ville smakt, at det ville vært godt for han på en måte vært med å kjempe litt I toppen igjen. Så det blir spennende å se. Men det jo på en måte som du sier. Ja, hva skulle du si?
Nei, jeg skulle bare si at Tiller også blir jo, han jo sånn topp 10-maskin nå, føler jeg, I belgisk ritt. Så kanskje størst forventning til han.
Ja,
rent logisk. Så sterk som han og såpass solid lag som han har fått rundt seg, så... Tror det kan bli veldig bra.
Han jo helt enorm om dagen. Tiller, han jo... Ja, jeg husker jo, jeg kalte han for et beist av en sykkelrytter når han syklet I Joker. Han drev og fikk medalje I NM og sånn, det begynner å bli en stund siden. Men han jo samme beist.
Tiller killer.
Ja, Tiller the killer også. Så han kan jo også fort ende opp med å få noen flere andre tilbud, da, Magnus Rasmus Fossum Tiller. Jeg vil jo tro at det noen sånne klassikerlag som tenker at det der en mann vi har lyst til å ha på I stallen vår. Altså. Og han leverer jevnt opp I toppen der nå. Virker utrolig sterk. Så det gøy å se. Så det blir artig. Uno X kjører jo også selvfølgelig E3 og Gent Wevelgem kommer på søndag, så det I det hele tatt det mye å følge med på nå. Altså. Hvordan fikser du alle disse sykkerne du skal se på, Magnus? Hvordan gjør du det? Ser du på mange ritt samtidig, eller tar du på en måte og ser de I repriser litt sånn etter ett?
Det bra, det fine med korona at da har du tid. Ja. Så akkurat nå går det fint. Nei, jeg pleier vel å ha maks 3 samtidig, og så får jeg se ting liksom, I opptak etterpå. Ja. Sånn, å se de minste rittene, siste mile I opptak for eksempel. Mens du ser det største på live, da. Det den enkleste måten jeg på.
Ja, det sant det. Det sant det. Nei, så det, jeg pleier jo noen ganger også å sette meg på rullet, da. Så liksom se de rittene som viktige sånn noen dager etterpå, hvis ikke jeg har fått det med meg. Så, ellers jo klokka, nå jo klokka 2:55, Magnus, så nå har jo sendingen til TV2 fra Katalonia rundt startet. Det betyr vel kanskje at vi da må gjøre viktigere ting enn å sitte her og prate bort ettermiddagen. Hva tenker du om det?
En av dine mest fornuftige vurderinger så langt.
Ja, kanskje det beste jeg har sagt på denne sykkelpodden til nå I dag. Så vi takker for dere som lyttet, og så vi tilbake med mer sykkelpodd. Mest sannsynlig, ikke 100% sikkert, men mest sannsynlig så vi tilbake med en ny episode neste uke.
Moderne media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.